Campus FM jippreżenta. Cocktail sajfi. Sensila ta' programmi li jagħtu l-kultura ta' sajf Malti. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa fl-imkien ma' Selin Boħaġar. Nsemmilkom l-istudio sta' Campus FM nilqgħu mal-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Sajfi fl-imkien miegħi Selin Boħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-cocktail sajfi kompli urina l-ġrajja ta' klimna mill-li moddi ħaj u mi preżenti mħarreku qawwi. Nifmu li l-lingwa tagħna u nifmu li nanfusna u li l-dawk ta' qabilna. U l-lingwa tidher b'saħħitax qed tgħix. Għandha ruħha għadha f'ġisimha, għadha enerġika u attiva. F'kelma waħda f'dawn il-programmi, il-Malti narawħu nħossuh qawwi u sħiħ u fuq ruħu. U fl-istess ħin, mill-li moddi ħaj għall-preżent qawwi insibu kontinwità. Li tikxfinna għarfin kulturali li jagħtina karattru ta' komunità bħala wirt. Għal daqstant il-cocktail sajfi ix għandar xi jrid tal-identità tagħna li jixirfu minn il-sinna. Ħanibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. In-nom laqam u l-verb laqam għandhom l-istess oriġini?
Le, m'għandhomx l-istess oriġini. Il-kelma laqam fil-Malti tidher li ġejja mill-arbi laqab. Konsonanti B fl-aħħar. Fl-arbi u aħna fil-Malti hija me.
Sewa.
Fl-arbi insibu wkoll li hemm verb laqaba. Laqaba. Jiġifieri laqam jew ta' laqam. Sewa. U mbagħad il-kelma laqam fil-Malti tidher li ġejja mill-arbi laqama. Mela hawnhekk għandha l-istess serq. Laqama bl-Ingliż to graft. Issa, fil-Malti il-verb laqam allura għandu dawn it-tifsiriet. Ta' laqam lil xi ħadd. It-tieni waħda ta' injection lil xi ħadd, injetta. U t-tielet barax siġra biex iddakkara. Dawn it-tliet tifsiriet. Li hu interessanti imma silejn huwa l-iżvilupp ta' mill-arbi ta' laqam, sewa, mill-b fl-arbi kienet b laqab. U fil-Malti ġiet laqam. Jista' jkun illi il-proċess ta' bidla fil-b mill-b għal-m sar x'imkien ieħor. Pereżempju, fl-arbi ta' Spanja minn għalija f'Andalusija hemmhekk kien hemm il-bidla mill-b għal-m. Issa jekk kienu hekk, il-Malti jista' jkun ħadha minn hemm. Ftemna, jonkella jista' jkun li l-proċess sar indipendentement, imma sar bl-istess mod.
X'għamlet ta' roti għall-irkip insibu?
Dina interessanti x hemm ruxmata roti sewa, però aħna hawnhekk sa nitkellmu fuq dawk li insibu fis-soċjetà tagħna jew niltaqgħu magħhom aħna. Fid-dinja tal-lum, ir-roti għall-irkip jistgħu jiġu kategorizzati mill-funzjoni tagħhom, min-numru tal-rikkieba, mit-tip ta' gerijiet li jużaw, mill-mezz ta' propulsjoni, mill-għada tal-irkip, mit-tip ta' sport li jiddaħlu fih u mill-għamla tal-frame li kollhom huwa għalhekk hemm ruxmata ismijiet għalihom li huma ismijiet tekniċi ħafna minnhom. Imma ir-rota bħala magna tal-irkip misjuqa bil-pedali, l-aktar li tinsab komuni fosna hija il-bicycle b'żewġ roti. Imbagħad tinsibu wkoll it-tricycle bit-tliet roti li l-aktar li tintuża bħala toja tfal. U jekk il-bicycle tkun għatlielaq, tissejjaħ racer. Fil-fatt ikun hemm id-differenza anka fil- is tar-rota x'kun dejqa tar-racer, sewa, u anka l-frame tagħha. Fil-films jiġi naraw ukoll it-tandem li hija bicycle għal żewġ persuni rekbin wieħed wara l-ieħor bil-pedali għal tnejn li huma. U naraw ukoll fil-films il-pennyfarding li hija bicycle b'rota kbira ħafna quddiem u rota żgħira ħafna wara. Il-pennyfarding kienet l-ewwel magna li bdiet tissejjaħ bicycle u fil-Malti bicycle daħlet kmieni ħafna. fil-Malti. Nsibuha wkoll irreġistrata fid-dizzjonarju ta' Magri tal-bidu tas-seklu 20 sewa. Ed hemmhekk jiġifieri kienet diġà bdiet tintuża hekk bħala kelma bicycle. Issa għandna wkoll għax il-bicycle jew ir-rota sewa, għax aħna meta ngħidu r-rota ġeneralment nifhmu l-bicycle l-iktar, imma hawnhekk qed nippruvaw nkunu ħafna eżatti. Alright, il-partijiet tal-bicycle huma li wanet hemm il-basket tas-sedil. Hemm il-break, hemm il-buttun, il-buttun hija l-ħabb tar-rota, id-dawl ta' quddiem, id-dawl ta' wara, il-gerijiet, llum il-ġurnata bil-gerijiet sewa, il-ħendil, bl-Ingliżi jiġi l-handle bar, imma bil-Malti jiġi handle. Il-katina, il-kejbel, il-lever tal-break, il-lever tal-gerijiet, il-mudguard, il-pedala, il-pompa, il-ampiena, il-reflector, il-rim tar-rota, mbagħad hemm ir-rota, għalhekk mhux qed nuża rota biex ma nitħawdux sewwa. Hemm ir-rota u l-bicycle għandha żewġ roti sewwa. Is-sit jew is-sedil, is-sinna ta' rota li hija l-kog biex niftehmu u hija differenti mill-spoke.
Sewwa.
Sewwa. It-tajer mar-rota, it-traversa dik li hija l-crossbar, it-traversa. U hemm ukoll il-valve tar-rota nifsu. Issa għalfejn qed insemmu dak kollu? Għaliex mar-rota għalkemm hija jiena semmejta magna tal-irkib. Sewa, ma magna tal-irkib fil-fatt hija sempliċi ħafna, imma hemm daw kollha. U l-użu tagħhom dawn il-kliem għadu ħaj ħafna magħna, infatti għandna nużawhom u kulħadd kull min juża din il-partijiet tar-rota jafhom sew dawn. Ma bħal kull ħaġa oħra, kull meta għandek xi ħaġa, il-partijiet tagħha jipprovdu jagħtu ruxmata termini oħra li bil-forsi tarhom f'dak il-kuntest. U hekk għandna il-familja tagħhom.
Ħamru għal xi ħaġa oħra, x'tifsir għandu il-verb tat-tieni forma saħħar.
Saħħar. Eħe. Il-verb tat-tieni forma saħħar. Aħna fil-Malti għandna dawn iż-żewġ tifsiriet, ħalli nibdew minn hawnhekk. L-ewwel tifsira hija għamel seħer fuq xi ħadd u ħakimlu l-ħsieb u rrieda b'xi magħmul, jiġifieri għamel il-magic fuq xi ħadd, saħħar. It-tieni tifsira hija ġall il-min jitaxxaq bil-ġmiel ta' dak li ntwera ġennen li xi ħadd b'ġibda ta' ammirazzjoni, iffaxxina lil dak li jkun, bellaħ lil dak li jkun, pereżempju f'din it-tieni tifsira tajt pereżempju rajt vażun u saħħarni taż kien sabieħ. Nużawhom ukoll anke nies, meta pereżempju jkun hemm ġuvni jissaħħar wara tfajla. It-tieni tifsira imma hija estensjoni figurattiva tal-ewwel. Jiġifieri jekk aħna nieħdu dal-eżempju ġuvni jissaħħar wara tfajla, donna t-tfajla bil-ġmiel tagħha tkun tafatlu xi seħer, xi magic. Il-verb tal-ħames forma issaħħar jibni fuq is-sens ta' min taxxaq bil-ġmiel ta' xi ħadd u jfisser iġġennen wara xi ħadd, innamra wara xi ħadd, iffaxxina ruħu b'xi ħaġa, taxxaq boġba lejn xi ħaġa jew inkella lejn xi ħadd. Qed nagħti l-forom alternattivi apposta biex nuru daqsxejn ukoll kemm hu għani l-Malti biex ifisser anke lilu nnifsu hawnhekk f'temna u m'għandniex għarfej kull darba noqogħdu inlaqalqu biex ngħidu ma kif se tispjega. Hemm ħafna forom alternattivi fil-Malti stess li fl-istess ħin qed juri r-rikkezza l-għana li hemm fil-Malti. Issa fil-lingwa istituzzjonalizzata nsibu mbagħad proverbju li jgħid dan huwa interessanti. Mara għajnej żoroq issaħħar it-toroq. Jiġifieri issaħħar lil kulħadd. U il-verb tal-ewwel forma seħer dan bħala verb qed ngħid għamlek, mhux bħala nom seher, jiġifieri jekk nużaw aħna il-preżent sa nużawh pereżempju jisħer. Ma nużawx fil-fatt. Imma li kont se ngħid huwa li l-verb tal-ewwel forma seher li minnu tnisslu dawn iż-żewġ forhom huwa qadim u kif qed ngħidu m'għandux jintuża, obsolit, mejjed, sewwa. Insibu wkoll mbagħad innhom saħħar, saħħara saħħar, li huwa wieħed li jagħmel is-saħħarijiet is-saħħar sewwa. Ġifieri mgħallem fl-arti tas-saħħarijiet, ġifieri hawnhekk qed jiġġenera fl-istess ħin id-derivazzjonijiet li għandu bżonn. Issa din il-kelma tista' tintuża wkoll bħala aġġettiv. Tant li nsibu il-terminu karta saħħara. Tuna kienet tintuża l-lum forsi m'għadix tintuża ma għandna nisimgħuha kultant sewwa. Karta saħħara l-carbon paper biex niftehmu li hija dik il-karta rqiqa bil-carbon li titpoġġa bejn żewġ karti biex dak li jinkiteb fuq il-karta tal-wiċċ jidher fil-karta ta' taħt. Sewwa. U il-karta saħħara qabel kienet tintuża ħafna. Nipprova niftakar kif konna nużaw il-plural tagħha, jekk hux karti sħaħar ma jidirlix. Jidilli li karti saħħara konna nużaw xorta. Però min iċċed fuq il-plural.
Biex norbot ftit anke ma' dak li għadna kemm għedna x'sinonimi imbagħad għandna l-seħer.
Eħe, u interessanti din, it-terminu seħer allura bħala Emil maħruġ mir-regoli tan-natura jiġma fih jew miegħu. Bosta sinonimi. L-ewwel net għandna l-ġrajja supernaturali, seħer bħala ġrajja supernaturali, avveniment il fuq min-natura. It-tieni seħer bħala ħaġeb, xi ħaġa meraviljuża. Emil barra midrawa, meravilja, mhux mistennija, fenomenu ġveri. It-tielet seħer jista' jkun għajn, ġveri. Evil eye biex niftehmu ħsara magħmula bil-ħars qisha b'saħħta. Seħer ukoll jista' jkun Emil straordinarju, xi ħaġa li mhijiex normali, xi ħaġa stramba. Jista' jkun seħer ukoll inkantezimu, dak li bl-Ingliż huwa l-spell u charm, sewwa kliem li għandu seta maġika jew seta msaħra. Jista' jkun magic jew maġija. Seher, sewa, l-arti li tikkontrolla l-avvenimenti suppost bil-qawwiet supernaturali, prattika superstizjuża, primittiva wkoll ibbażata fuq twemmin ta' aġenziji supernaturali dawn huma kollha bħala tifsir ta' seher, seher bħala magic biex niftehmu. Dak li nsibu biex ngħidu hekk fl-isejjer ta' Harry Potter.
Sewa.
Seher bħala magħmul. Wkoll hawnhekk dana jidħol il-witchcraft hawnhekk għamil mhux naturali mwetta għal xi ħażen imma seħer bħala saħta dawwa b'xewqa ta' ħsara lingwa li ssejjaħ xi deni. Dina t-tifsira ma għadix tintuża ħafna llum il-ġurnata sewwa, imma fejn jidħlu stejjer ta' sħaħar din it-tifsira kienet tintuża ħafna. Mbagħad insibu seħer bħala teorġija, it-teknika li tippersuadi l xi qawwa supernaturali biex tagħmel jew ma tagħmilx xi ħaġa. Dina tifsira speċjalizzata fil-fatt. Sewa, bħal meta, pereżempju, fil-mitoloġija kien isir qisu ftehim mal-allat biex isir xi ħaġa. Għalhekk qegħdin nitkellmu.
Għaliex lajn fil-fatt hija marbuta ma' saħta?
Iva, waħda mill-affarijiet li semmejna li lajn hija għandha x'taqsam ma' saħta. Ġifieri hija ħsara magħmula bil-ħars u l-ħars inqisuh bħala saħta, kif qed ngħidu. U nsibu l-espressjoni Alla jħarsu minn kull għajn biex titwarrab kull saħta fuq xi ħadd jew fuq xi ħaġa. Fit-tradizzjoni Arbija u Persjana lajn hija assoċjata ma' seħer. U ma periklu. U fost il-Musulmani, l-għajn ħażina tissimbolizza it-teħid ta' seta fuq xi ħadd jew fuq xi ħaġa minħabba lejra jew xi intenzjoni ħażina. jenat l-nisa xjuħu tfajliet għara jes għandhom għajnejhom perikolużi ħafna. U li tfal iż-żgħar, in-nisa fitqala u xi annimali bħażwiemel u l-klieb huma l-mira tal-effetti tal-għajn ħażina. Il-possessur tal-għajn ħażina ġeneralment jibqa' jħares lejn xi ħadd fit-tul u kienu jaħsbu li l-ħars tiegħu fit-tul jikkaġuna ħsara jew deni lejn min ikun qed iħares. Bħal donnu jobżoq xi velenu mill-għajnejn di kif kienet fl-immaġinazzjoni bikrija ta' meta kienu jassoċjaw l-għajn ma' saħta. Id-difiża komuni kontra l-għajn hija l-run li jista' jintamel biswaba. U kien hemm ukoll in-nagħla li tħares lil dak li jkun mill-għajn għax l-għamla tan-nagħla taħżen qawwiet maġiċi ġo fiha. Dan kollu da simbolizmu jidħol kollu fil-ħsieb bikri marbut mal-għajn. Fil-Malti għandna l-verb tat-tieni forma mbagħad għajjen minn għajn għajjen li ġej mill-għajn f'dan is-sens imma u jfisser ġab il-għajn jiġifieri din is-saħta sewa fuq xi ħadd jew ħassar ix-xorti tajba ta' xi ħadd. Għajjen huwa verb li qed jintuża ħafna illum ukoll għandna nisimgħu. La semmejna il-ħars ta' ħsara, rridu ngħidu li dan m'għandu xejn x'jaqsamma Horus, l-alla Eġizzjan b'ras ta' seqer. Għax din il-kelma ġejja mill-Latin Horus li ħadha mill-Grik Horos li ġejja mill-Eġizzjan Hor li tfisser wieħed li jtir fil-għoli. Issa għalfejn qed ngħidek għaliex kien hemm impressjoni minn xi wħud illi l-ħsara li ssir mill-għajn sewa tassoċja ruħha ma' Horus. U hawnhekk qed ngħidu li m'għandix x'taqsam xejn, tant li huma imbedin ukoll anke fit-tifsir.
Ħammurru għall-kelma oħra, kif tnislet? Il-kelma okej. Mill-Ingliż naħseb u xejn.
Iva, mill-Ingliż u fil-fatt l-abbrevjazzjoni hija O u K. Sewa. U aħna ġieli nikdbuha bil-Malti OK eja, ok, jew kellha nħalluha bl-abbrevjazzjonijiet kif huma fl-Ingliż u naqrawha bl-Ingliż. Mela, kif qed ngħidu, ok, ġejja mill-Ingliż, u dina tesprimi qbil ma' xi ħadd, jew ftehim jew aċċettazzjoni ta' xi ħaġa. Li interessanti fiha il-kelma ok li bdiet tkun irrekordjata minn nofs is-seklu 19 u oriġinalment kienet espressjoni Amerikana, imbagħad inxterdet ma' kullum kien. U l-abbrevjazzjoni OK qiegħda bħala taqsira għal all correct, imma all correct qiegħda miktuba kif tinħass all qiegħda miktuba OWL all u correct qed tinkiteb bil-K fil-bidu. Għalhekk ġiet OK sewa li hija kif qed ngħidu forma f'dan il-każ umoristika ta' all correct. Meta tiktiba tajjeb sewa. Però l-abbrevjazzjoni OK kienet popolarizzata bħala slogan matul il-kampanja elettorali tal-President Martin Van Buren fl-1940 sewa fl-Amerika. Dan kellu l-laqam ta' Old Kinderhook u għandek O u K u koll. Laqam li ġie minn raħal twelidu li ipprovda l-inizjali OK u hekk allura ta' popolarità. Fil-Malti x'aktarx li daħlet fl-ewwel nofs is-seklu 20, sewa, l-OK, jiġifieri daħlet
piuttost tard.
Tard, eħe, imma ilha ħafna magħna. U x'hekk għax issa kważi nistgħu nimmaġinaw li jekk mhux sa taqlaq jekk mhux diġà għalqitu semma sa taqlaq mal-mizzena.
Veru li waħda mit-tifsiriet ta' tuffi hija ta' dam.
Iva. Imma din għandha ġraja interessanti wkoll. Kif qed naraw il-kliem li għandna aħna għandhom il-ġrajiet tagħhom. Sewa, ħanibdew mela fuq il-ġraja ta' dam. U nibqgħu nżommu f'moħħna kif tinkiteb ta' dam, sewa teqa deqa me ta' dam. Issa ngħidlek għaliex minn ftit ieħor issa mbiddel l-spelling tagħhom. Fil-bidu tas-seklu 20, it-tadam kien jissejjaħ tuffieħ ta' dam. Tuffieħ ta' dam. Li ġieli kienet tinkiteb tuffieħ ta' Adam. Adam, l-ewwel bniedem biex niftehmu. Jew kienet tinkiteb mod ieħor tuffieħ ta' mbagħad il-kelma dam, de-ame. U dam, de-ame tfisser xi ħam. Issa naraw. Ma' żmien waqgħet l-ewwel kelma tuffieħ ġifieri u baqgħet ta' dam, allura saret kelma waħda, ta' dam, ta' de-ame, kif nikbu għallum. Imma fost il-ġenerazzjoni til-gbara tem min u koll, kultant jirreferi għal ta' dam bħala tuffieħ. Ħana raw issa dawn iż-żewġ verżjonijiet li jingħad. L-ewwel nettem tuffieħ ta' Adam. Mela qed tinkiteb ta' ta' apostrofu mbagħad Adam. Sewa b'littra A kapitali għax huwa isem propju. U mbagħad hemm il-verżjoni l-oħra tuffieħ ta' dam. De-ame. Li hija kelma antika, right, però kienet tintuża. Ħammru għall-ewwel waħda, fejn jidħol Adam. Dan it-termini jista' jkun li hu mibni fuq Adam's apple bl-Ingliż sewa, u Adam's apple huwa terminu li jirreferi kemm għal xi pjanti u kemm għal gerżuma imqabża. Fil-Franċiż insibu wkoll pom d'Adam bl-istess tifsir. Dawn huma ġejjin mill-Latin modern pomum Adami, il-frotta ta' Adam. Fl-Ingliż antik ukoll insibu love apple jew apple of love, bħala traduzzjoni tal-Franċiż pom d'amor. U tal-Ġermaniż Liebesapfel, fis-sens ta' the fruit of the tomato. Alright? Dan ifisser li mill-antik it-tadam ġie assoċjat mat-tuffieħ u din l-assoċjazzjoni anke l-Malti għamilha. Bil-fors għaliex, għax aħna tinsemmu anke lingwi illi l-Malti jisu ġie f'kuntatt ukoll magħhom. Sewa? Mela dik fuq tuffieħ ta' Adam. Ħammru għall-oħra, għall-verżjoni l-oħra, tuffieħ ta' dam. F'dan it-termu l-kelma dam tfisser kifatt, grass jew xaħam tal-annimali x'aktarx minħabba li ta' dam jista' jindilek u allura tuffieħ ta' dam. Tieħu tifsira ta' tuffieħ ta' dlik, għax it-ta' dam jista' jiddellek. Bħalma fl-Ingliż insibu apple of love, fil-Franċiż pomme d'amour, u fil-Ġermaniż Liebesapfel, fil-Malti insibu reġistrat it-terminu tuffieħ l-imħabba stat kostrutt. Li skont Sajdon tuffieħ l-imħabba huwa frott li dari qed nikkwota lil Sajdon dari kienu jaħsbu li qajjem l-imħabba. Allura għandna din il-ġrajja mela anke ta' dama qed tgħinna storja interessanti fuq il-lingwa tagħna.
Kelma oħra minn ġejja il-kelma brunġiela.
San komplu daqxaj fuq l-ikel.
Jow
fuq l-ħaxix. L-etimologisti tagħna jgħidulna li brunġiela, ġieli li tinkiteb brinġiela, ġejja mill-arbi badinġal, jew badinġan, li tfisser brunġiela, sewa. Imma isemmu wkoll l-Ispanjol berenġena u l-Portugiż berinġela. Fl-Ingliż antik insibu l-kelma brinġal, li hija Anglo-Indjana u li tfisser l-brunġiela. Ħamorru lura l-arbi. Sewa, l-arbi jafa mill-Persjan badinġan li ħadha mis-Sanskrit vatinġana. Ara fejn morna sa, is-Sanskrit hemm bjar ħafna. Dan juri kemm infirxed din il-kelma mad-dinja u l-Malti għamel l-adattament fonoloġiku tiegħu fiha. U l-brunġiela allura orrajt għandha din l-istorja kollha. Sewa, u ġiet minn dawn l-influenzi li kien hemm, però ta' l-isfumaturi fonoloġiċi tagħha.
Ir-rabat Malta u r-rabat għawdex, din il-kelma rabat, x'għandha x'taqsam mal-verb rabat, torbot?
Mela, il-mistoqsija tiegħek x'għandha x'taqsam, m'għandha x'taqsam xejn.
Sewa.
Però aħna nużawhom anke bħala l-istess kelma fil-fatt. U qed ngħid m'għandha x'taqsam xejn għax il-verb rabat, torbot, ġej mill-arbi rabata. għandek itte emmek daqxejn differenti mitte normali. U rabata li tfisser rabat, sewa, to tie, to bind. Mentri innom ir-rabat ġej minn differenti fl-arbi għaliex ġej minn kelma rabad fl-ħarim id-d, id-d ħarġa wkoll. Li tfisser ħajt ta' belt jew kella suburb. Għalhekk ir-rabat tfisser is-subborg tal-belt, mela hemm dawn id-differenzi. U hekk aħna naraw li m'għandhom xejn jasmu, imma x'inhi l-istorja fil-Malti? L-istorja fil-Malti li għalkemm daw ġejjin minn sorsi differenti, fil-Malti taħna l-istess kelma u aħna nużawhom f'sensi differenti. U kif narawhom aħna qishom l-istess kelma qed tintuża għal skopi differenti. All right? Però il-ġrajja tagħhom hija differenti.
Fadlinna l-aħħar żewġ minuti, xi tfisser il-kelma felu?
Felu. Il-femminil felwa u l-plural fliwi. Felu jista' jkun wilt ta' żiemel, ħmar jew bal. Sewa, u għandna wkoll l-alternattivi ta' ferħ, moħħor u anke pony. Ok? U jista' jkun felu jintuża wkoll f'sens figurattiv, il-kelma tintuża wkoll għal żagħżugħ, moħħ ir-rieħ bla għaqal u wieħed immatur bla esperjenza. Il-kelma hija popolari l-aktar fl-espressjoni jekk mhux ħmar felu, sewa, jiġifieri jekk mhux ħaġa hija l-oħra. Imma il-kelma felu ġejja mill-arbi filw fis-sens ta' cold, foul, foul, fili. Ok? Imma interessanti li kien hemm xi ħadd u qal li felu tfisser ukoll ħaxix frisk għall-annimali. Ġifieri f'xi irħula jgħidu tixtri l-felu. Din il-kelma ġejja mill-is għalli fenu li tfisser ħaxix nixef maqtuħ mir-raba' użat bħala alfa l-annimali. U hekk għandna dawn it-tifsiriet kollha ta' felu. Sewa bħala annimal u felu bħala ikel għall annimali.
U hekk dawk l-aħħar kumment niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Sajfi nistednukom biex tkunu magħna bħal ġimgħa fis-sessin. Minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm insalmulkom.
Għadkom kemm smajtu. Cocktail Sajfi. Silsila ta' programmi li jagħtu l-kultura tas-Sajf Malti. Programm għal Campus FM.